Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan. It-tema hija Sant'Augustin u xixejriet reliġjużi u filosofiċi ta' wara. Il-kelliem ewlieni huwa Reverend Professor Peter Saracin Onglott.
Lejla tajba lil kulħadd. Grazzi. Nirringrazzjakom dejjem tal-preżenza li qiegħda tiżdied kull it-tieni darba diġà llum. Bil-pjeċir kollu niprezenta minn bżonn il-profs Saracin Onglott, Peter, Rettur Emeritu tal-Università ta' Malta, wieħed li għeni ħafna fit-teżi tad-dottorat, nirringrazzjah u nibqalu grat dejjem. Għandkom fuq wara xi ħaġa li tani ju stess is-sena l-oħra, nimmaġina li kellha titwal faċċa ta' oħra mis-sena l-oħra law imma dak kien tani s-sena l-oħra, il-Prete Rosso. Il-profs, kifettilkom u xek mandux bżon ta' introduzzjoni, inħalli fideh il-kelma, nirringrazzja ħafna ħafna illi sissa kważi kull sena ta' lecture f'dawn is-sensi lid. Nirringrazzja li dottoressa Marjen Kassar li ħadet sibi il-trasport għal-profs. U nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom il-lejla. Grazzi prof ta' kollox.
Issa is-suġġett din is-sena għaliex kull sena jkun differenti li saqsawni nitkellem fuq essenzjalment huwa li wieħed ipoġġi l-Sant'Augustin fil-kwadru tal-filosofija bejn ir-raba u s-sitt seklu. Dana rajt il-bqija tal-programm naturalment qiegħed issegwi il-lecture li tagħkom Patri Salf li kien essenzjalment fuq il-filosofija qabel Sant'Augustin mill-bidu tal-Griegi sa Sokrate. Dak qed ikom l-sfond tal-filosofija sa dak iż-żmien, iktar quddiem hemm Patri Lucian li se jitkellem fuq Plotinu u Sant'Augustin. Plotinu huwa il-filosofu l-iktar importanti li influenza lill-Sant'Augustin. Mbagħad attualment Patri Salf qalli li Patri Lucian se jitkellem biss però fuq test ta' Plotinu fuq iż-żbuħija li mbagħad reġa' ħasbu Sant'Augustin u bla dubju ta' xejn dan it-tema ta' żbuħija huwa wieħed mill-iktar importanti kemm f'Sant'Augustin imma wkoll propju biex wieħed jiċċara din ir-relazzjoni bejn Plotinu u Sant'Augustin. Essenzjalment Sant'Augustin ha l-istruttura, l-analisi tal-istruttura tal-mistiċiżmu, jiġifieri ta' l-esperjenza ta' Alla li jagħmlu l-bnedmin, esperjenza mhux ideat imma kif iġarbuh, kif iġarbu l-preżenza tal-Alla f'ħajjithom. L-istruttura, l-konċetti li bihom jispjega din l-esperjenza naturalment u jispjega l-iktar fil-kapitlu li nsejħulu l-viżjoni t-ostja fejn flimkien ma' ommu kellu din il-viżjoni tal-Alla, ġifieri din l-esperjenza kważi bis-sensi tal-preżenza tal-Alla li hija l-quċċata tal-istqarrijiet. Waħda mill-konferenzi li kont tajt fuq Santa Monica jiena kont ippruvajt nuri li mhijiex biss il-quċċata tal-konverżjoni ta' Sant'Augustin imma wkoll il-quċċata ta' konverżjoni ta' Monica. illi naturalment kienet nisranija, kienet dejjem imxen għal-konverżjoni tabbina, però meta marret Milan irrabjat lill-Sant'Ambrogio billi marret toffri l-ikel fuq l-obra tal-mejtin, u jider ċar li kella reliġjon pjuttost superstizjuża. U anke il-mod kif iġġipruha ma' Santu Istin, ċerta prepotenza, mhuwiex propju il-mod kif jurina Ġesu Kristu li għandna nġibu ruħna. U allura fl-istqarrijiet hemm dal-moviment doppju. Il-konverżjoni ta' Santu Istin imma anke il-konverżjoni ta' xi ħadd li kien tradizzjonalista kattoliku għal punt fejn jasal biex iġarrab din l-esperjenza awtentika ta' Alla, l-esperjenza mistika. U hija din l-esperjenza mistika illi Santu Istin jiddeskriviha billi segwi preċiżament il-mod kif Plotinu, dal-filosfu pagan, iddeskriva kif saħ l-esperienza talla, tal-prezenza talla fil-ħajja tal-menmi. Għalhekk Plotinu huwa ta' importanza kbira għal Santu Istin. Issa fuq dan is-suġġett, jiġifieri Patri Luċjan se jkellimkom biss fuq aspett taħħa se jurikom ċertu testi kif dak li jifhem biżbuħija sa tafu fil-famuż l-iktar sentenza ċelebri ta' Santu Istin jgħid il-qalb tal-bniedem m'għandix mistrieħ sakemm tistrieħ fik u żbuħija qadima u dejjem ġdida. Jiġifieri propju f'dan il-punt jirreferi lill-Alla bħala iżbuħija, għalhekk huwa worthwhile li wieħed jikkonċentra fuq dan il-kunċett. Allura ġifieri billi f'ċertu sens dak li rrid ngħidilkom jiena huwa kif il-filosofija ta' Santu Istin għandha x'taqsam mal-filosofi l-oħrajn ta' żmienu. L-iktar importanti minnhom huwa bla dubju ta' xejn Plotinu. Ħsibt illi nieħu argument wieħed li huwa wkoll bħal żbuħija ta' importanza kbira fil-ħsieb ta' Santu Istin. U dan huwa id-dawl. Xtaqt li kien hemm kelma bil-Malti tikkorrispondi sewwa għal illuminazzjo, kif hemm bl-Ingliż enlightenment. Imma sfortunatament ma tantx bil-Malti ngħidu tidwil, nużaw l-aġġettiv imdawwal. Bniedem imdawwal. Imma l-azzjoni ta' kif wieħed jiddawwal, jiġifieri it-tidwil, mhijiex kelma li nużawha. Imma huwa dan li irrid nitħaddet fuqu l-ewwel nett, għax anke min jagħmel kors qasir ħafna fuq Santu Istin, naturalment jisma' bħala karatteristika ta' Santu Istin it-teorija tiegħu tal-konoxxenza, l-epistemoloġija, ġifieri ta' kif il-bniedem isir jaf it-theory of knowledge tal-arfien, nistgħu ngħidu bil-Malti għalkemm anke arfien ma tikkorrispondix sewwa ma' knowledge. Illi din il-karatteristika tagħha hija illi hu jattribwixxi sem ruol importanti li d-dawl li jtina Alla. Dinja bicċa li jispiega kulħadd għalkemm jiena personalment għadni ma minix sodisfatt bebda waħda mill-ispirazzjonijiet li qrajt fil-kotba kollha li qrajt fuq Sant'Agustin biex jispjegaw xi tfisser verament l-illuminazzjo li jitkellem fuq Sant'Agustin. Imma billi kulħadd jitkellem fuqha mhux tant fuq dak li rrid nitkellem. Daqskemm fuq kif dan is-suġġett tad-dawl u il-mod kif Sant'Agustin jiddistingwi lilu nnifsu, jagħżel, jintagħżel huwa differenti minn Plotino u mill-filosfi l-oħrajn tan-Neoplatonizmu li kienu l-filosfi jiddominaw fi żminu u għal seklu warajh. Issa irrid nurikom ftit l-interess ta' dan is-suġġett li forsi ma jidhirx mill-ewwel. Però jekk hemm tendenza xejra fil-ħsieb karatteristika ta' żminna illi titkellem fuq il-bżonn ta' de-ellenizzazzjoni kif jgħidu ta' teoloġija. Cioè dawn il-filosfi anzi nistgħu ngħidu l-ewwel wieħed li beda din ix-xejra u din it-tendenza ta' ħsieb kien Luteru meta kien patri Agostinjan. Kien biex ngħidu hekk l-ikbar ribellioni tiegħu kontra Sant'Agustin kienet illi Sant'Agustin spjega il-Kristjaneżmu billi juża il-konċetti tal-filosofija Griga u ma baqax juża il-konċetti it-tip tal-lingwaġġ li hemm fil-Bibja. Luteru beda jippritka sola skrittura, l-iskrittura biss u rrid ineħħi dak kollu li kien ittieħed mill-filosofija Griga, filosofija pagana biex permezz ta' dawk il-konċetti jiġu żviluppati it-tifsira tal-fidi l-Istranija. Kien kontra dan l-iżvilupp tal-ħsieb bibliku, tal-rivelazzjoni biblika, mhux b'konċetti differenti minn dawk li kellhom il-Lut, billi juża il-filosofija Griga. Issa probablement tafu li Sant'Agustin ftit kien jaf Grieg, ma nafux eżatt kemm kien jaf u kemm ma kienx jaf, imma jidher li ma kienx jafu ħafna. U di waħda mir-raġunijiet għaliex ma setax ikompli jispjega t-teoloġija s-sagramenti u dawn bil-konċetti li kienu żviluppaw is-Santi Padri Griegi qablu, imma pratikament kellu jivventa teoloġija u. U inqeda l-iktar b'din il-filosofija neoplatonika li kienet u kien studja huwa, ġifieri filosofija kollha kien hemm bla dubju ta' xejn, speċjalment imħabba id-deskrizzjoni mistika tal-ħajja mistika, ġifieri tal-esperjenza konkreta tal-bnedmin ta' Alla illi sab fi Platinu adotta ħafna ideat minn għandu. Ibda minn Luteru, ma iktar rib żminna kemm teoloġi eseġeti, ġifieri nies li jispjegaw il-Bibja bħal Bultmann, imma dak li iktar jinteressa lili ġifieri fil-kamp tal-filosofija, Heidegger. forsi l-iktar filosfu influenti ta' żminna, illi propju f'Żożitu f'xin 1928-29 ta' korsijiet ta' lectures fuq Sant'Augustin u Neoplatonizmu. Daw huma principalment attakk fuq Sant'Augustin talli adotta, talli ħa dawn il-konċetti li sab fil-filosofija griega, speċjalment fil-Plotino u fil-Neoplatonizmu u użhom biex jispjega il-teoloġija nisranija. Mid-dottrina ta' Trinità il-mod kif il-bniedem isir jaf lill-Alla. Ġwissa il-teoloġija tal-fidi inkluża din il-dottrina ta' tidwili u tal-illuminazzjo ta' kif il-bniedem jiddawwal jasal biex jifhem l-insibu f'Sant'Augustin. Allura li neżaminaw dan l-argument huwa importanti bħala eżempju ta' x'tiswa u x'ma tiswix din il-kritika ta' Sant'Augustin li hija dominanti f'żminna ta' daw li jridu jiddeellenizzaw, jiġifieri jsaffu, jnatfu l-espożizzjoni, it-tifsir tal-teoloġija, tal-fidi nisranija mill-filosofija griega u f'dan il-każ in partikolari mill-filosofija neoplatonika minn il-filosofija ta' Plotino. Billi naraw dan l-eżempju li għandu x'jaqsam mad-dawl ma' kif il-bniedem jiddawwal, naħseb nistgħu naraw kemm fil-fatt m'hemmx bżonn ta' deellenizzazzjoni, illi fil-fatt il-ħsieb ta' Sant'Augustin għalkemm imur lil hemm minn dak li nsibu fil-Bibja, però bl-ebda mod ma jaqa' f'dak li hemm żbaljat u li mhux tagħmin wieħed jaċċettah fin-Neoplatoniżmu u fil-Plotino. Jiġifieri l-ewwel raġuni għax għażilt dan is-suġġett huwa biex ikolkom ċertu ħiel ta' din il-problema, jiġifieri ta' dinha l-iktar akkuża biex ngħidu hekk imxerda kontra Sant'Augustin li nsibu fil-filosofi fost il-filosofi moderni għaliex barra Heidegger jew l-opinjoni ta' Heidegger fuq Sant'Augustin baqgħet tiġi ripetuta speċjalment mill-filosofi l-iktar popolari biex ngħidu hekk ta' żminna li kollha b'xi mod jew ieħor huma segwaċi ta' Heidegger il-ġifieri il-dekostruvisti post-strutturalisti kif jgħidulhom illi forsi kien hawn xi wħud minnkom id-darba li għaddiet meta l-konferenza li tajt jien kienet fuq Sant'Augustin u Derrida il-filosofu li miet ftit ilu probabbilment l-iktar ċelebri ta' żminna li kellu wkoll interess partikolari f'Sant'Augustin, però issegwi lil Heidegger f'din il-ħaġa. Ġifieri ħin kollu jikkritika lil Sant'Augustin talli adotta talli ħa il-mod ta' kif kienu jaħsbu il-filosofi Grigi, speċjalment il-neoplatoniċi. Imma hemm raġuni oħra għax ritnieħu dan is-suġġett. Għaliex fit-teoloġija u fil-ħsieb ta' wara Sant'Augustin dan huwa wieħed fl-opinjoni tiegħi mill-argumenti l-iktar interessanti u mhux apprezzati skont l-importanza li jistħoqlu dan is-suġġett mill-biċċa l-kbira ta' l-insara. U għalhekk irrid nibda ftit jowis billi ngħidilkom x'inhi il-pożizzjoni ta' San Tumas d'Aquino fuq dan is-suġġett biex taraw l-interess u l-importanza tiegħu u dana jgħinna napprezzaw iktar il-profondità ta' it-talim ta' Sant'Uistin. Jiena dejjem, ġifiri ilu minn meta bdejt naqra il-San Tumas, forsi 40 sena ilu, waħda mill-iktar affarijiet li laqtitni kienet illi jgħid illi meta aħna ngħidu Alla huwa dawl, din l-istqarrija dan l-statement m'għandux jitqabbel mill-punt ta' vista loġiku ma meta ngħidu bil-kliem tas-salmista Alla huwa l-plata tas-salvazzjoni tiegħi. Imma għanna nqabluha ma meta ngħidu Alla huwa tajjeb. Jiġifieri Alla huwa dawl loġikament tixbaħ lil Alla huwa tajjeb u mhux Alla huwa l-blata tas-salvazzjoni tiegħi. X'inhi d-differenza? D-differenza nistgħu ngħidu fil-qosor waħda hija metafora u l-oħra hija analoġija. Bejn dawn iż-żewġ forom, il-metafora u l-analoġija, hemm differenza kbira. Fil-każ ta' metafora, jiġifieri ngħidu Alla huwa blata, irridu nżidu ngħidu fl-istess nifs, imma mhux blata kif inhi blata fil-fla. Mhux f'dak is-sens, Alla mhuwiex blata oġġett materjali fiżiku, Alla huwa blata għax huwa sod. Imma mhux verament blata. Waqt illi meta ngħid Alla huwa tajjeb, irrid ngħid verament huwa tajjeb, it-tjubija vera sħiħa, il-milja ta' tjubija hija Alla. Però ma ngħidx li Alla huwa tajjeb fl-istess sens illi ngħid li cake u tajjeb jew li tfajla hija tajba, għax meta ngħid cake huwa tajjeb x'irrid ifisser huwa illi jekk niklu irrejjaqni għandu toma tajba nieħu pjaċir nieħu s-saħħa. Hekk ngħidlu kejk huwa tajjeb, imma meta ngħid Alla huwa tajjeb, m'inhiex ngħid li hekk niklu għandu toma tajba, ma tagħmilx sens li ngħid hekk fuq Alla, jew li bħal meta li huwa tfajla tajba, jiġifieri li jmur il-Knisja li jobni minn ommum. Meta tuża terminu analoġiku bħal tajjeb, li ngħidu kejk huwa tajjeb, tfajla hija tajba u Alla huwa tajjeb, kull darba li nużaw tajjeb qegħdin nużawha b'sens differenti. Waqt li meta ngħid ġibilta hija blata, filfla hija blata, Alla huwa blata, il-kelma blata fl-istess sens qed nuża, mhux f'sens differenti. Biss metafora ikolli ngħid imma mhux verament blata, waqt li fil-kastano li ġie għaltnejt, imma verament huwa tajjeb alla. Issa araw di xi tfisser b'dawl. Il-ħaġa kważi naturali hija li ngħidu d-dawl huwa bħal blata. It-tnejn huma żewġ realtajiet fiżiċi, materjali. Dawl u blata. U ma jidirx li dawl hija bħal tajjeb, għax tajjeb mhijiex kwalità li jkollhom l-affarijiet fiżika, materjali. U dawl jidher li għalina d-dawl huwa x'ġej minn dik il-bozza, x'jiġi mix-xemx, realtà fiżika. Ma San Tomas jgħid le dawl huwa konċett analogiku. Jiġifieri qed jgħid dawl fil-veru sens tal-kelma, il-milja tad-dawl hija Alla. U dan id-dawl li għandna permezz ta' dik il-bozza nistgħu nifhmu x'inhu billi nqabbluh ma' Alla. Illi ngħidu li Alla huwa dawl mhux fl-istess sens, mhux bl-istess tifsira bħal meta ngħidu dik il-bozza qiegħda tagħti d-dawl, imma rridu ngħidu li l-veru dawl huwa Alla u mhux dik il-bozza. Dik il-bozza hija parzjalment tagħti dawl. Issa ma rridx inkompli niżviluppa wisq iktar f'tal-mument, imma biex taraw ftit l-importanza ta' dan is-suġġett. Hemm ħafna x'wieħed jista' jgħid, ġifieri imma ħannejdilkom dan biss illi Dante, il-poeta, fid-Divina Kommedja, ngħidu li huwa Tomista bir-raġun prinċipalment għaliex jistruttura jinseġġ id-Divina Kommedja fuq il-bażi ta' din id-dottrina ta' San Tomas fuq id-dawl. Ġifieri pratikament San Tomas jgħid li l-unità tal-ħolqien dak li jeżisti jifforma ħaġa waħda imħabba d-dawl. Għax hemm il-forma tad-dawl li inġarbu bis-sensi li huwa dawl materjali, dawl fiżiku, illi San Tomas jgħidlu lumen naturali, id-dawl naturali. Imma mbagħad hemm dawl ieħor illi San Tomas jgħidlu lumen intellettuali, jiġifieri dawl tal-moħħ li huwa l-intelligenza tagħna. Imma mbagħad hemm it-tielet forma ta' dawl illi jgħidlu lumen grazzje li hija l-grazzja u essenzjalment hija id-dawl tal-fidi. Jiġifieri dak li permettilna mhux li naraw l-affarijiet bis-sensi tagħna bħalma nagħmlu d-dawl, id-dawl fiżiku, d-dawl tal-bozza, u lanqas dak li narfu bid-dawl ta' moħħna ta' l-intelligenza, imma bi-grazzja d'Alla, ġifieri b'don ta' Alla. Alla jtina dawl speċjali mhux biss biex narfu l-veritajiet tar-rivelazzjoni, il-misteri illi bid-dawl ta' moħħna biss ma naslux għalihom, bħat-Trinità jew l-inkarnazzjoni, imma anke il-ħajja, il-ħajja ta' dejjem li nirċivu bis-sagramenti, bil-grazzja. E għaliex naturalment, id-dawl, id-dawl fiziku, mux biss jippermettilna li naraw l-affarijiet u il-bazi ta' kull ma nafu ġej mis-sensi, jiġifieri minn dak li naraw, u nisimgħu u nxommu, ma' prinċipalment minn dak li naraw. Imma anke il-ħajja. Le, il-ħajja tider fid-dinja meta ikun hemm ċertu oġġetti illi imħabba ċertu element kimiku li fihom il-klorofilla li fil-fatt tagħmel l-oġġetti jidru ħodor, dik tagħtihom il-kapaċità li jassorbu id-dawl tax-xemx u b'hekk isiru ħajjin. Il-ħajja teżisti għaliex ikunaw ċertu oġġetti materjali li kapaċi jassorbixxu id-dawl. Allura id-dawl huwa marbut mal-arfin, ma li tkun taf, imma huwa wkoll marbut ma li tgħix, ma li tkun ħaj. U għalhekk id-dawl tal-grazzja jagħtina l-fidi. Jiġifieri li nafu l-verità tar-rivelazzjoni, imma wkoll huwa l-mezz li bih nissieħbu fil-ħajja ta' dejjem, fil-ħajja eterna, fil-ħajja talla. Li hija xi eterna għax tisbo' il-mewt hija don. M'aħniex kapaċi naslu għaliha mis-saħħa tagħna, hija soprannaturali. Mbagħad fl-aħħar hemm ir-raba' kwalità ta' dawl illi San Tomas isejjaħlu Lumen Gloriae li huwa id-dawl tan-nifsu li huwa dak li jippermettilna fil-ħajja ta' dejjem wara l-mewt naraw l-Alla fih in-nifsu. Issa tilkom Dante juża din il-konċezzjoni analogika ta' dawl biex jispjega, biex jistruttura, biex jinsed flimkien id-Divina Kommedja billi jurina fl-infern is-sena kollha ta' Dante hija illi meta u bħala l-Pellegrin jibda dejjem mill-infern, l-infern huwa post mudlam fejn huwa diffiċli taraf l-affarijiet bis-sensi. Infatti Dante l-ħin kollu juża ġbijat bħal ħajjat idaħħal ħajta flajn tal-labra jiena dejjaqta għajnejja biex nista' nara. Għax imħabba id-diffikultà li jara l-ħin kollu jgħid hemm ċpar, hemm duħan, mhux faċli tara. Imma mhuwiex biss il-viżjoni bl-għajnejn fiżiċi li hija oskurata, li hija mdalma, imma anke l-intelliġenza tiegħu. Tant li, pereżempju, meta jiltaqa' ma' midinbin bħal Paolo e Francesca u dawna jgħidulu chi tutto comprende, tutto perdona, ġifieri jekk jirnexxilek tifhem taħfer. Naturalment qegħdin jgħidulu kieku tifhem is-sitwazzjoni tagħna, tifhem għaliex għamilna l-adulterju. U Dante jaqbel magħha. U l-abiltà tiegħu tidher illi jiena qed nirrid insib għar-rej ta' Dante illi meta jaqra biss il-kanto ta' Paolo e Francesca ma jaħsibx illi Dante qed jaqbel magħha di, fil-fatt jaqbel magħha ki tutto min jifhem jekk tifhem il-persuna taħfirlu kull ma jagħmel. Huwa biss meta naslu fil-paradiso u jkun hemm diskursata ma' Pia dei Tolomei illi nifmu illi dan huwa żball li mhuwiex hekk, illi Dante ħaseb hekk ġi perswas minn Franċeska jaħseb hekk għaliex kien qiegħed fl-infern, għaliex id-dawl tal-intelliġenza ta' moħħu kien imdallam kif kienet imdalma l-viżjoni ta' għajneh. U mbagħad l-istruttura tal-purgatorju, naturalment l-infern, iktar ma jinżel l-isfel, iktar il-viżjoni u l-moħħ jiddalmu. U mbagħad fil-purgatorju jibda t-tri opposta. Kull ċerkju li jitla fil-purgatorju jibda jara l-affarijiet ħafna iktar ċari bajnejh. U l-ħsieb tiegħu jibda jiċċara. U mbagħad naturalment fil-paradiżo irid jibda jitgħallem jaħseb mhux bil-moħħ tal-bniedem imma jipprova jara l-affarijiet kif jarhom Alla. Li huwa naturalment diffiċilissimu jibqa' ma jirnexxilux jagħmilha. Imma il-ħila, l-ikbar ħila ta' Dante kienet li jiddeskrivi l-infern, il-purgatorju u l-ġenna juża din it-teorija analogika tad-dawl ta' San Tumas. Jiġifieri din il-fehma ta' San Tumas li Alla huwa d-dawl li il-ħolqien huwa minsuġ ħaġa waħda flimkien skont il-grat ta' dawl illi għandu. L-iktar ħwejjeġ baxxi jaslu għad-dawl fiżiku, l-affarijiet dawk jistgħu nsiru nafuhom għax narawhom fid-dawl, kieku fid-lejl u fid-lam ma narawhomx. Il-ħajja tfisser hemm grat iktar għoli ta' dawl, tant fih il-baħar jew hekk fejn ma jasalx id-dawl m'hemmx ħajja, il-ħajja hija dal-grat għoli ta' kapaċità li tassorbix id-dawl, u mbagħad insiru l-ħlejja intelligenti bħal bnedmin li għandhom ukoll id-dawl tal-moħħ, imma mbagħad dawk li huma intelligenza biss bħal l-anġli, dawk huma dawl f'sens ola, qegħdin jissieħbu iktar fid-dawl li l-milja tiegħu hija Alla stess. Issa, biex nersa iktar lejn kif biex nuri x'kien issa x'inhija il-pożizzjoni u x'kien isseb il-kontribut ta' Santu Istin għal dan l-iżvilupp. Allura, ħalli nibda x'sab fil-filosofija ta' żmienu. U biex se nistajt nibda nirrakontalkom sab ħlif li San Tumas ma kienx qraħ f'Parmenide, etc. Imma m'hemmx għalfejn nibda minn dak li sab fl-awturi li attwalment kien qara. Taħdid oħra li kontajt jiena, jiġifieri f'dawn il-korsijiet fuq San Tumas barra dik fuq Santa Monica, kienet dwar il-manicheizmu u Santu Istin. Santu Istin, kif tafu, għal-ħafna snin kien membru ta' din is-setta tal-manichej. U twemmin fondamentali ta' dawn is-segwaċi ta' dan il-karattru verament interessanti li kien mani, kienet illi id-dinja essenzjalment konsisti fi ġlida bejn il-forzi ta' dawl u l-forzi ta' dlam. Jiġifieri għal-mani ma kienx hemm ħallieq li huwa l-ħallieq ta' kollox. U hemm xitan imma dan mhuwiex forza oriġinali, mhuwiex bħal Alla, mhux Alla ħalaq it-tajjeb u ix-xitan ħalaq l-affarijiet reżina kif kien jaħseb mani. Imma skont it-tagħlim ta' Sant Augustin ix-xitan naqas minn xi ħaġa, iddistruġġa eret xi ħaġa, u l-forzi tal-ħażen huma negazzjoni, huma ċaħda. Mhumiex ħaġa pożittiva, huma ħaġa negattiva. Imma il-manikeiżmu li kien jemmen fih Sant Augustin għal numru ta' snin kien jgħid illi il-ħolqin kollu huwa din il-lotta, il-ġlieda bejn il-forzi tad-dawl u l-forzi tad-dlam. U li l-affarijiet kollha li għandna esperjenza tagħhom li nġarbuhom f'din id-dinja huma magħmulin in parti mill-element tad-dawl li huwa l-element pożittiv li ħalaq Alla t-tajjeb. U in parti mill-elementi tad-dlam u għalih naturalment l-affarijiet materjali u ma id-dlam. Għalih l-art, per eżempju, il-materja hija mudlama waqt li fl-affarijiet ħajjin jider ċertu dawl, almenu dawl rifless, daw jidru jiddu fejn hemm il-ħajja, jilmow fejn hemm il-ħajja. Allura il-bniedem huwa din il-kompożizzjoni prodott imparti tad-dawl, imparti tad-dlam. Jiġifieri imparti materjali, imparti spiritu. L-ispirtu u għal-mod kif jidher id-dawl. Dina edha biex ngħidlek tagħti viżjoni metafiżika tad-dawl u d-dlam. Ġifieri pratikament hija viżjoni tad-dinja li fija kull ħaġa li teżisti hija minsuġa in parti mid-dawl u in parti mid-dlam. Insibu dawn l-istess ideat fost il-kurrent, ix-xejra, tendenza l-iktar importanti fl-ewwel sekli tal-Knisja mhix ortodossa li huma il-gnostiċi kif ngħidulhom. Daw li għamilhom popolari ħafna id-Da Vinci Code, ecc. Hija l-interpretazzjoni gnostika illi issostni illi dak li hemm fil-Vanġeli tagħna u hekk huwa superficjali, imma għandu tifsira iktar profonda. Illi ħafna drabi hija tifsira dualista. Illi tgħid li l-affarijiet huma fid-dinja huma magħmulin minn żewġ affarijiet minn banda hemm din id-dimensjoni sabiħa, tajba tad-dawl u minnaħa l-oħra din id-dimensjoni kera sewda tad-dlam. Issa però Plotinu u neoplatoniċi jizviluppaw mod iktar intelligenti, iktar attrattiv, aktar attraenti din it-tip ta' viżjoni metafiżika. Għalihom bħalli kieku id-dawl jiġi polarizzat. Aħna ħafna drabi meta naħsbu fuq dawl, naħsbu fuq raġġ. Waqt li huma jaħsbu fuq xi ħaġa bħal arar. Għax id-dawl għalihom kollu jinġabar jisuq f'punt wieħed. Pratikament nistgħu nsejħulu Alla. u lejn xiex i meċxuna uwa lejn estasi. Waqt li Platun juża il-famuża ġbija ta' l-ar għalih il-bnedmin jisom nis li għedin jiexu far fejn jaraw biss id-dellijiet ta' l-oġġetti ma jarawx l-oġġetti veri minn ġolar ma jistawx jarawhom ma jistawx jaraw il-jun imma dak li jirnexxielhom jaraw huwa id-dell li jitfa' l-jun meta jkun hemm id-dawl tax-xemx mal-art għax huma marbut fl-ar marbutin bil-ktajjen u ma jistgħux iħarsu ħlief f'ċerta direzzjoni. U hemmhekk qatt ma jiġu l-annimali veri, kull ma jaraw huma id-dellijiet ta' dawn l-annimali. Allura għal Platun l-erf il-kisba tal-erf hija li wieħed jeħles jillibera ruħu minn ġewwa l-ar, joħroġ minn ġewwa l-ar għal ġod-dawl tax-xemx. U d-dawl tax-xemx huwa dak li permettilu li jsir jaf l-affarijiet kif huma fihom infushom u mhux biss id-dellijiet tagħhom. Plotino ma jitkellimx iktar fuq bil-Malti da xej diffiċli biex wieħed joħroġ differenza ma one doesn't see things in the light but one looks into the light diffiċli bil-Malti għax it-tnejt għidhom tħares fid-dawl tfisser meta hemm id-dawl u l-oħra tħares fid-dawl tfisser tħares ġo fih ġo dawl pratikament huwa kif tqis ix-xemx jew bħala dik li qed tagħtik id-dawl però inti ma tħares lejha tħares tara l-affarijiet fid-dawl tax-xemx. Imma mhux dan skont Platino huwa hija t-triq biex tkun taf il-verità. It-triq biex tkun taf il-verità huwa li tikseb il-kapaċità li tħares lejn ix-xemx fiha nifisha. Li tħares lejn id-dawl. U biex tagħmel hekk x'inhu meħtieġ huwa proprju estasi. Jiġifieri li jirnexxielek toħroġ mill-maniera normali ta' kif iġġarrab l-affarijiet. Għal Plotino ma tistax tkun taf il-verità fiha nifisha jekk ma jkollokx din l-esperjenza illi biha tisboq in-natura u l-mod tal-arfin tan-natura tiegħek. U attualment Sant'Agostin meta jiddeskrivi il-viżjoni tostja li ġarra flimkien mommu hija estasi. Hija din it-tip ta' esperjenza ta' meta l-bniedem jisboq il-maniera normali ta' kif iġarrab l-affarijiet bis-sensi u iġarrab illum sirna ngħidu jesperjenzja il-verità fiha nifisha, id-dawl fiha nifisha. Qisu bħal bniedem illi kiseb il-kapaċità li jħares direttament lejn ix-xemx. Huwa dak li aħna bħal Sant'Agostin ngħidu inġarbu wara l-mewt fil-glorja tagħna. Huwa il-lumen glorie li jippermettilna naraw l-Alla fejn nifsu. Issa x'insibu f'Sant'Agostin huwa li waqt li jaċċetta din l-istorja biex ngħidu hekk din l-analisi ta' Plotino fil-rigward ta' esperjenza eccezzjonali, mistika, bħal dik li huwa ġarrab fostja. Però jesklu dija dina bħala analisi u spiegazzjoni ta' kif inhi d-dinja naturali jew ta' kif il-bniedem jikseb konoxxenza jew xjenza ta' l-affarijiet li hawn fid-dinja u jipprova jiżviluppa l-idea essenzjalment ta' Platun u mhux tal-Platinjani, jiġifieri li il-bniedem li jgħix ħajja fil-ħakma tan-nub ma jsirx jaf il-verità tal-affarijiet. Il-konoxxenza tiegħu hija kollha mawġa. Jista' jeħles. Naturalment, dejjem bil-grazzja tal-Alla. Dejjem bil-lumen grazzje. B'din it-tip ta' illuminazzjoni ta' tidwil li hija l-grazzja mill u jsir jaf l-affarijiet kif inhuma fid-dawl naturali. M'hemmx bżonn mhux bil-mod ta' l-estasi. Dik hija don eċċezzjonali ta' Alla. Però kontinwament Alla jagħtina dan don l-ieħor ta' dawl fis-sens komuni tal-kelma. Jiġifieri minn banda qiegħed imur kontra dik li nistgħu ngħidula t-teorija trascendentali tad-dawl li hemm fi Plotino. Però mill-banda l-oħra u din l-idea ħada mill-awturi jikdbu bil-Latin illi prinċipalment minn għandhom sar jaf x'kitbu l-filosofi Griegi u iktar minn kulħadd Ċiċerun x'importanza kbira kellu fil-konverżjoni ta' Sant'Augustin il-qari tal-ktieb ta' Ċiċerun l-Hortensius. Li sfortunatament ma wasalx għandna, ma nafux fih sewwa sew. Imma mingħand Ċiċerun tgħallem prinċipalment mhux biss id-dottrini ta' Plotinu, mhux dawk biss sab, imma sab il-komprensjoni, il-fema metaforika tad-dawl u mhux dik analogika. Jiġifieri, Ċiċerun jitkellem fuq id-dawl tal-moħħ bħalli kieku din hija metafora. Illi aħna verament x'nafu huwa d-dawl fiżiku. Id-dawl li bih naraw bajnejna. U nitkellmu fuq id-dawl tal-moħħ u nitkellmu fuq l-intelligenza bħala dawl metafora. Kif nitkellmu fuq Alla bħala blata u mhux kif nitkellmu fuq Alla bħala dawl. U allura it-teorija ta' Sant'Augustin fuq l-illuminazzjoni tal-moħħ hija kollha bbażata fuq illi jiġri Alla jtina xi ħaġa, xi mezz li jgħinna nifmu u nsiru nafu l-affarijiet illi jiġbaħ il-mod kif id-dawl jippermettilna naraw l-affarijiet fiżiċi. Imma li dan huwa xebħ, dan huwa l-istess bħal meta ngħidu kien iħobb kellu ħuġġieġa f'qalbu. Mhux veru li hemm nar jaqbad fil-qalb, hija metafora. U hekk għal Sant'Augustin hija l-illuminazzjoni tal-moħħ. Hija metafora, mhux analogija. Allura narawh x'jagħmel huwa li minn banda qiegħed iwarrab l-idea trascendentali tad-dawl. Mill-banda l-oħra qiegħed jadotta l-idea interjuri ġewwenija tad-dawl. Juża il-lingwaġġ tad-dawl biex ifisser xi ħaġa li tiġri fir-ruħ u li hu qed juża biss qed isejħilha dawl jew illuminazzjoni għax hemm xebħ ma dak li jiġri fid-dinja fiżika. U dan jagħmlu għaliex awturi bħal Ċiċerun u għansi iktar ix-xettiċi, imma iktar u iktar l-istoriċi li kienu gruppi ta' filosofi, skejjer ta' filosofija li wkoll kienu jeżistu f'dak iż-żmien għalkemm ma kinux influenti daqs il-neoplatoniċi daqs Platino. Daw kienu jużaw dan il-lingwaġġ metaforiku, il-lingwaġġ ta' dawl f'dan is-sens metaforiku. Biex nikkonkludi għax domt passoltu wisq fit-tul biex nispjega din it-tip ta' ħaġa. X'naraw fil-mod kif Sant'Augustin juża dan il-konċett ta' dawl illi qiegħed jeħles minn dak li fil-filosofija neoplatonika kien jassumi li il-ħolqien kien bħal tifwir neċessarju minn Alla. Plotino għandu l-idea li Alla huwa bħal ħuġġieġa, boċċa, dawl, illi qiegħda tfawwar. U dan it-tifwir ta' dawl jonqos fil-qawwa tiegħu iktar ma jitbiet minn dan is-sors ta' dawl. Allura il-ħolqien huwa magħmul minn sferi differenti, fl-ewwel sferi għadu l-affarijiet qishom magħmulin mid-dawl, meta naslu għad-dinja tagħna, verament id-dinja tagħna qisha għar. U d-dawl ikun immaterjalizza ruħu u sar qisu ħitan li ma jħallunix naraw, li huma mhux biss ma jħallunix naraw, imma li huma materja densa li ma jirriflettux id-dawl, li ma jilmowx bid-dawl. Allura jiġi għal dal konċett illi l-affarijiet materjali huma ħżiena. Illi huma biss l-affarijiet li huma spiritwali kif għandna l-impressjoni li huwa d-dawl li huma tajbin. U bekk jitnissel dan id-dualizmu il-konċezzjoni li il-bniedem stess huwa żewġ affarijiet, il-ġisem u r-ruħ, u li l-ġisem huwa ħażin, u r-ruħ hija tajba, għax ir-ruħ hija dawl u l-ġisem huwa dlam. Din l-idea iwarraba kompletament billi għalih il-ħolqien mhuwiex kif inhuwa l-Plotinu it-tifwir dawl ifur minn xi ħaġa li hija dawl assolut. Imma il-ħolqien huwa qatt huwa ex nihilo, jiġifieri huwa mhix xejn, huwa qatt liberu, qatt ħieles li Alla jagħmlu għax irid, mhux tifwir neċessarju minnu nnifsu. U allura jasal biex jirrifjuta l-kollox din l-idea illi d-dawl huwa l-element tajjeb li hemm fl-affarijiet u d-dlam huwa l-element ħażin. Għalih jeżisti biss it-tajjeb u l-ħażin huwa nuqqas tat-tajjeb. Mhux dawn iż-żewġ forzi kontra xulxin. U s-sitwazzjoni tal-bniedem, it-teorija tal-konoxxenza tiegħu hija sewwa sew dik li l-bniedem jibda fid-dlam għaliex it-tarbija meta titwielet għadha ma tafx tuża s-sensi biex tibda tara l-affarijiet trid titgħallem. U li l-konoxxenza hija vjaġġ ta' liberazzjoni, ta' ħelsien. Ta' ħelsien minn dak kollu li jxekkilna mill-insiru nafu l-verità li essenzjalment huma id-drawit ħżiena tagħna huma il-konsegwenza huma l-ignoranza li huma konsegwenza ta' dnub. U li allura hemm liberazzjoni morali li jseħħ mal-kisba tal-konoxxenza. ma l-edukazzjoni. Ma dik li Platun kien jgħidilha paideja. Li huwa dak li jipprova jgħallem lil dak li jippruvaw juri f'daw in-nies li kienu flar biex jeħelsu u joħorġu minnu. Naħseb f'dana naraw illi l-pożizzjoni ta' Sant'Augustin hija ħafna iktar komplessa imma ħafna iktar bilanċjata u ħafna iktar persważiva minn dik l-istess pożizzjoni li spjegajtilkom fil-bidu illi nsibu f'Sant'Tomas u li nsibu riflessa f'Dante.
Campus FM għadu kem waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan. It-tema kien dik dwar Sant'Augustin u xi xejriet reliġjużi u filosofiċi ta' wara. Il-kellem ewlieni kien Reverend Professor Peter Saracinon Glott.